Вітаємо, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це вчений біофізик, блогер, який активно коментує теми, пов'язані з пандемією COVID-19, Семен Єсилевський. Вітаю з паном Семене, дякую, що до нас прийшли.
Семен Єсилевський – вчений біофізик. Народився у Києві, випускник Києво-Могилянської академії, доктор фізико-математичних наук. Провідний науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України. Працював у Нідерландах, Австралії, Угорщині та Франції. Спеціалізується на молекулярному моделюванні біологічних мембран та комп'ютерному дизайні ліків. Активно коментує теми, пов'язані з пандемією COVID-19.
Пане Семене, ну от те, що, власне, очікували, напевно, і ви очікували, нагадаю, що ви пишете, активно знає, може переконатися, пишете активно у Фейсбуці, зокрема, на теми, пов'язані з пандемією COVID-19 і в світі, головне, в Україні. Ну все, друга хвиля, перша хвиля триває коронавірусу, ну не суть, те, що Україна вже все, от по 10 тисяч на добу, а то й більше, і що? Має рацію пан Степанов, міністр охорони здоров'я, що фактично точка неповернення перетнута. Ну, він сказав, що ми підійшли до неї, і ситуація близька до катастрофічної. Так справедливо казати, на ваш погляд, щодо України саме?
Ну, щодо України, мені здається, так, але тут єдине, що точка неповернення була вже давно. В принципі, якщо не вживати жодних заходів, то, звичайно, не буде жодного ефекту. Тому зрозуміло, що ми в якийсь момент дійдемо до точки неповернення, і тут абсолютно немає нічого дивного, я не розумію, чого ти це так дивує, зокрема, пана Степанова.
Ну, він ще багато при цьому покладає відповідальність, власне, на кожного українця, якщо я не дослівно його цитую, але суть така, якщо людина, грубо кажучи, маску і не думає носити, то, ну, це окрема тема, ми про це далі поговоримо, а ця необхідність, ви вважаєте, все ж таки обмежувальні заходи, і вони у нас в Україні мінімальні, так я розумію? Взагалі відсутні, за великим рахунком.
Я б сказав, що за великим рахунком відсутні.
Ну, є ж оці всі пропозиції, які поволі втілюються після от того, як такі цифри постійно зростають, я не знаю, без басейнів, щоб люди не відвідували розваги у торгово-розважальних центрах. Такий, ну, не повний, звісно, але локдаун так чи інакше на Україну насувається. Це недостатні все-таки заходи, ви вважаєте?
Ну, на тому етапі, на якому ми зараз, це абсолютно недостатньо. Це, можливо, було б достатньо 2-3 місяці тому. Зараз ми дійшли вже до такої стадії, ну, принаймні, я так бачу, що це абсолютно недостатньо, це мало що дасть.
Тобто, дивіться, населення України, якщо не брати окуповані Росії території, менше 40 мільйонів, ну, там десь близько 38 мільйонів. За офіційною статистикою, на вашому місці сидів головний санітарний лікар Віктор Ляшков в студії Радіо Свобода, ну, в районі 2%, навіть менше, він стверджував, смертність і летальність, як правильно казати, від коронавірусу. То виходить, ну, візьмемо 40 мільйонів населення, це що? Це ж 400 тисяч тоді, якщо я правильно порахував?
Ну,
яка буде загальна кількість жертв від ковіду в Україні?
Ну, яка, ніхто вам не скаже, звичайно, бо це лише якась баба Ванга може сказати точно, але ми не Ванги, і все ж таки наука дає оцінки різні. Максимально хороша оцінка, яку можна зараз використовувати, це оцінка по Бразилії, бо там є єдине місто Манаус, в якому пройшла епідемія фактично безконтрольно. І вона пройшла фактично до кінця свого логічного, тобто перехворіла більше 50% людей, причому за різними даними близько 50% населення було хворе практично одночасно. Тобто от в один цикл епідемії, там за два тижні було хворо 50%.
Врідко цього року, напевно, так?
Десь навесні, наскільки я пам'ятаю. Це не критично коли саме, але це до осінньої хвилі, так би мовити. І там смертність була порядка 0,2%, саме смертність, тобто від загальної кількості населення, не від кількості хворих, тобто не летальність.
А летальність? Що?
А летальність, я не пам'ятаю, там десь більше відсотка, але це якраз не критично, бо якщо ми кажемо про кількість смертей, то на 2-мільйонне місто там померло більше 4 тисяч. Це, здається, небагато, тобто, ну, що таке 4 тисячі, це, в принципі, там десь може на рівні фонової смертності, але коли почати розбиратися, то це перевищує фонову смертність в 4 рази. Що таке перевищення фонової смертності в 4 рази? Це не встигають ховати. Тобто це колапс не тільки медичної системи, а це колапс, власне, кладовищ, як це не дико звучить. Тобто там людей ховали в спільних могилах, там не встигали банально копати, як би це не звучало катастрофічно в 21 столітті. Але так, звичайно, не половина міста не вмерла, половина перехворіла. Але цього було достатньо, щоб був повний колапс і взагалі-то жах. І якщо нічого не робити, то десь щось таке буде. Якщо брати оцей прогноз на Україну екстраполювати, треба розуміти, що Україна не Бразилія, Київ, не Манаус. Але якщо взяти отаку грубу екстраполяцію, то це десь 75-80 тисяч по Україні. Тих, хто помре. Але ніхто не знає, чи буде менше, чи буде більше, бо знову такі умови досить різні. Але така оцінка є.
Ну, все-таки менше 2%, те, що казав Віктор Ляшко, це може бути показник летальності, так? Це відповідає все-таки знову для України саме?
Знову-таки, я не знаю, чи він казав про летальність, чи про смертність.
Летальність, мабуть. Ну, от від захворілих.
Від захворілих важко сказати. Якщо смертність, саме від кількості населення, то десь 0,2% – це нормально. Мені здається, нормальна оцінка, така реалістична.
Той же Ляшко, він і підтвердив це в студії Радіо Свобода кілька тижнів тому, констатував, що от ці виявлені випадки, так, оці вже і 10 тисяч на добу. Це, ну, не крапля в морі, але це, ну, один з трьох тільки виявляється. І то це ще така статистика, ну, не зовсім точна. Ви як вважаєте?
Ну, один з трьох, мені здається, один з трьох – це дуже оптимістично. Я б, скоріше, сказав, один з десяти. Але це, знову-таки, це пальцем в небо, тобто така чисто емпірична оцінка, яку можна зробити з наявних даних, з того, що люди кажуть. Бо, ну, дуже мало людей звертається, насправді, по допомогу, бо який сенс звертатися, якщо у людини легкий перебіг, немає якихось загрозливих симптомів, то чи вона звернеться до лікаря, чи не звернеться, стратегія лікування аж ніяк не змінюється. Тобто все рівно сидіти вдома і пити чай, грубо кажучи. Бо будь-яка вірусна інфекція саме так і лікується.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і студії Семен Єсилевський. Продовжуємо нашу розмову буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Триває суботнє інтерв'ю із студії Радіо Свобода учений Семен Єсилевський. Продовжуємо нашу розмову про наслідки і, головне, спроби запобігти поширенню COVID-19. Такі доволі песимістичні, наскільки можу судити, пане Семене, ви сценарій описуєте, констатуєте, точніше.
Ну, більш констатую.
Що це?
Так.
Добре, ви про Бразилію говорили, це містечко. Верніше, не містечко, воно доволі
велике. Це 2 мільйони.
2 мільйони, не жарт, це набагато менше Києва. У Києві 3 мільйони, за різними оцінками населення. А якщо взяти ту ж Італію, це був приклад, ось ця північна Італія, вибачте, домовини з Ломбардії, це північна область. То що, це на Україну чекає зараз?
Знову таки, вангувати важко. Я все ж таки сподіваюся, що у нас такого не буде, просто через те, що у нас населення старшого віку, пенсійного віку не таке мобільне і не таке заможне, банально, як в Італії. І у нас нема традиції того, щоб літні люди, скажімо, вели дуже активне соціальне життя. Принаймні, ну, це не прийнято, і масово такого нема.
На вибори хіба що ходять?
Хіба що на вибори, так. Це може певним чином вберегти. Але разом з тим у нас і якість життя і не така, як в Італії, і пенсії не такі, і доступ до медичних послуг не такі. Тобто тут важко сказати, що зіграє в плюс, що зіграє в мінус.
У цьому зв'язку, ну, ми, міг би це на сам кінець нашої розмови запитання, хочу зразу, що ви порадили пересічним українцям, які все-таки не є цими так званими ковід-дисидентами? Мені не подобається це слово, я жив би грубіше, але не маю права його в ефірі. Які досі є такі? Є, це не жарт. Немає ніякого коронавірусу, там, ну, я не буду цитувати ці всі перли конспірологічні. Ті, хто розуміє всю ступінь загрози, не треба і паніки ж погодитися, правда ж?
Звичайно.
Що ви порадите їм у зв'язку з такою непростою ситуацією, м'яко кажучи?
Ну, власне кажучи, парад якихось таких революційних дати не можна, бо в тій ситуації, в якій ми опинилися, можна лише розраховувати на власну якусь уважність і на те, як ми поводимося самі. Бо оточуючих ми не перевиховуємо, ми це розуміємо всі. Тобто, що можна робити? Максимальна дистанція, респіратори, маски, де тільки можна, уминання натовпів людей, якщо можна працювати з дому, ну і це фактично все, що ми можемо вшити.
Про це ми поговоримо і про респіратори, про маски і інші речі, але от теж цікавий момент, ви вважаєте, от є ж пропозиції вже, деякі урядовці їх озвучують, і топ-чиновники, щоб штрафи в Україні запровадити, якщо людина, наприклад, в громадському транспорті без маски, штрафувати. Як вважаєте, це допоможе чи ні?
Це допоможе, але скажу відразу, я не вірю в те, що наш уряд здатний проконтролювати ці обмежуючі заходи. Бо ми маємо зараз якийсь 7-й чи 8-й місяць пандемії, ну, в Україні будемо казати 7-й, за 7 місяців скільки людей оштрафували за те, що вони не носять маски в транспорті. Ну, мені здається, може там на камеру, на картинку для телебачення когось я оштрафували, але це, ну, одиничні випадки. І якщо за весь цей час не проробили протоколи, не проробили процедуру, як це робити, як патрулі повинні ходити, як повинні штрафувати, то зараз це робити, мені здається, просто запізнивши.
В цьому зв'язку теж питання, звісно, ключове – вакцина. Ну, от є різні дані, з'являється амплітуда прогнозів, все ж таки намагається вангувати, величезна. Від того, що до кінця наступного 21-го року годі чекати, принаймні, масового вакцинування. І є навіть точка зору, що вона і не допоможе, якщо її винайдуть, бо штами можуть бути різні, зараз ви прокоментуєте. До того, що ледь, ну не наприкінці цього року, ну на початку вже наступного, вже вона буде, деякі вчені про це кажуть. Ну, я вже не кажу про російську вакцину, вже скільки там, 3 навіть, одна вже ніби у вжитку, решта на підході. Головний інфекціоніст цієї держави Володимир Володимирович Путін вже давно проанонсував. Ваша думка, вакцина і для України, звісно, в цей момент?
Ну, вакцина буде, тобто в цьому сумніватися не можна. Коли вона буде, ну я десь ставлю так само, як більшість спеціалістів ставить десь на весну наступного року. Це мається на увазі вже доступність вакцини.
І не просто винайдена.
Не просто винайдена. Винайдена вона давно, а тестування закінчиться до кінця року кількох.
Третя
вакцин.
Стадія.
Третя стадія, так, клінічних випробувань закінчиться цього року. Але після третьої стадії ще є виробництво. Сертифікація, виробництво, це займає певний час. Ну, десь кілька місяців на це треба давати. Десь навесні вакцина буде у вжитку, скажімо. Де вона буде? Буде залежати від того, скільки її вироблятимуть. Бо Україна сама не виробляє, Україна буде закуповувати. Якщо уряд не буде пасти задніх і подасть заявки на закупівлю цієї вакцини, скільки я розумію, це вже робиться,
так.
Будемо сподіватися, що це дійсно робиться, а це не просто декларації, то десь навесні будемо мати, принаймні для групи ризику, я сподіваюся, будемо.
Люди літнього віку і так,
люди літнього віку, медики і так далі.
Максим Степанов констатував, що Україна розраховує однією з перших отримати вакцину AstraZeneca. Ну, як відомо, це компанія, ну, це не в плані, звісно, комерційної реклами, жодним чином, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу. І от цитата міністра охорони здоров'я України. Ми також розглядаємо можливість підключити українські потужності до виробництва цієї вакцини. Це реально, як ви скажете?
Я, на жаль, не знаю, за яким принципом працює вакцина AstraZeneca, тобто це просто треба дивитися, на чому вона базується. Вакцини бувають різні. І якщо це традиційна вакцина, яка, скажімо, рекомбінантний білок, який просто треба наробляти в біореакторі і на його основі робити вакцину, то теоретично Україна може таке робити. Тобто в Україні, знову-таки, теоретично є потужності, на яких це можна розгорнути. Якщо їх навіть нема в наявності, ну їх можна якось налаштувати. Але якщо це вакцина якась екзотична, скажімо, та сама РНК-вакцина, то ні, в Україні не можна це робити. Ну, нема таких. Нема не спеціалістів, не потужностей. Ну,
тут... Таке питання вам поставлю як вченому. Можливо, воно буде для вас образливим, болючим. В принципі, Україна за нинішнього її стану, ну, стану розвитку медицини, економічної будь-якого, здатна сама винайти вакцину? Чи про це навіть не доводиться говорити проти COVID-19?
Ну, дивіться, що значить Україна винайде? Вакцину не винаходять, її розробляють.
Ну, розробити.
Тобто, винайти принцип, за яким вона може працювати, ця вакцина, так, це можливо. Тобто, така чиста академічна наука можна зробити. Довести до стадії клінічних випробувань неможливо. Бо в Україні нема лабораторії, де можна працювати з вірусом такого класу біобезпеки. Для цього треба лабораторія 3-4 класу. У нас таких нема фізично жодної.
Буквально за кілька секунд ми продовжимо наше суботнє інтерв'ю з гостем студії ученим Семеном Єсилевським. Залишайтеся, друзі, з нами.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ще чимало цікавих тем є для розмови з гостем студії Радіо Свобода ученим Семеном Єсилевським. Продовжуємо розмову. Щодо, ну, ми концентруємося на вакцині, це ж убезпечення, запобігання, а ліки? В тій же Росії вже ж ліки, ну там це, як це, дженерік, да, японських ліків, не буду зараз називати назву, і проти грипу вони давно існують, ці ліки, які зараз у Росії репрезентують, як ніби ефективні проти COVID-19. Добре, не зараз, не про Росію. В принципі, а винайдення ліків саме ефективних, або принаймні вже існуючі, щоб ліки, ну, знайти, які були б ефективні проти ковід, це виходить важче, ніж вакцина навіть?
Це набагато важче, і це практично, на мій погляд, практично неможливо. Через що? Вірусні захворювання взагалі важко лікувати. Це не бактерія, яка існує як окремий організм, на яку можна якось вплинути, яка дуже сильно біохімічно відрізняється від клітин нашого організму. Вірус – це внутрішньоклітинний паразит. Тобто ми практично вбиваємо клітини власного організму, для того, щоб вбити вірус. І це складно. За всю історію людства винайшли ефективні противірусні препарати, буквально їх 4 штуки.
На відміну від антибактеріальних,
Звичайно, антибіотиків дуже багато, а антивірусних буквально декілька.
Тобто, а, наприклад, проти яких не дуже?
Що ми вміємо лікувати з вірусів? Ми можемо лікувати саме от препаратами, не вакцинацію, а саме ліками. Ми можемо лікувати гепатит, ми можемо лікувати СНІД в плані підтримуючої антиретровірусної терапії. Ми можемо лікувати ацикловіром те, що викликається вірусами герпесу. І ми можемо лікувати грип, але з досить низькою ефективністю. Тобто не стільки лікувати, скільки трошки допомагає там певному відсотку випадків. Ну і це майже і все. Тобто от за все існування сучасної медицини, от лише там 4, буквально, може 5 вірусів ми вміємо лікувати. І це за 50 років, фактично, от доказової медицини.
Ну що ж, антибіотики, я знаю, я Фейсбук ваш уважно читаю. Ви, м'яко кажучи, не прихильник вжиття антибіотиків, якщо людина, особливо в легкій формі, захворіла на COVID-19. Ваша аргументація, якщо можна зараз?
Ну, вірус – це не бактерія. Тобто антибіотиками лікуються виключно бактеріальні хвороби. Вірусну пневмонію лікувати антибіотиками абсолютно нема жодного сенсу. Воно не допомагає. Звичайно, у випадках, коли там якось вже є приєднана бактеріальна інфекція внаслідок тривалої пневмонії, там можна давати антибіотики, і їх можна давати, коли є для цього підстави. Тобто це не може бути самолікування, це лікар має подивитися. Просто профілактично їсти антибіотики від ковіду, ну це дурість просто, бо ми таким чином просто збільшуємо антибіотикорезистентність у бактерій. І доходимо до того, що якщо зараз масово будуть приймати дуже важкі антибіотики останньої лінії, так би мовити, то після того нема чим буде лікувати бактеріальні інфекції. Тобто почнуть помирати вже від резистентних бактерій.
Все-таки деякі лікарі, наскільки можна судити, от, на жаль, багато ж людей вже хворіють, вони в Фейсбуці діляться, я не називаю жодного препарату зараз, але вони кажуть, що все-таки деякі лікарі радять вживати антибіотики. То не, ну, сімейні, по телефону. Зараз ж по телефону виходить здебільшого консультування зі зрозумілих причин. То як це можна тоді так пояснити, навіщо це робиться?
Ну, дивіться, по-перше, лікарі бояться банально відповідальності, і вони це роблять про всяк випадок часто. Тим більше, якщо лікар не дуже знається на сучасній доказовій медицині, і він, так як тут кажуть по старинці, призначає антибіотики при будь-якій пневмонії.
Як раніше анальгін, аспірин, дітям там
лежить. Ну, дивіться, є такі... Ну, так, така річ. Якщо приходить людина з пневмонією до якогось дільничного лікаря десь там у провінції, в райцентрі, то він особливо не розбирається, що там у людини, якісь аналізи призначати, де ці аналізи взагалі робити. Це треба їхати в місто, в облцентр, робити аналізи, ніхто цього не робить. На тобі антибіотик, приймає, і, як правило, воно проходить. І оцей алгоритм у багатьох лікарів просто до автоматизму дійшов. Людина приходить з пневмонією вірусною, ковідною, а він каже, от приймає антибіотик, бо так 20 років робили і зараз так роблять. Тобто це просто така автоматична реакція у багатьох лікарів на пневмонію. Пневмонія, антибіотик, все.
Але ж є бактеріальне складення, наскільки можна зрозуміти, у ковіда, і тоді, тільки тоді, антибіотики
тоді
доречні.
Тоді треба.
За такого сценарію, ну, який є доволі імовірним, що ви зараз в нашій студії обмалювали, за такого, ну, непростого, то виходить, поки, знову ж таки, ви цю цифру озвучили, 50, скільки, 60% не перехворіє.
Ну так, десь.
Ковід далі гулятиме і Україною, і планетою, правильно?
Та він і після того гулятиме. Бо в тому самому Манаусі бразильському перехворіло більше 50%, а зараз там знову ріст захворюваності.
Друге захворювання,
тобто,
може бути?
Ну, це поки такі дані не наукові, це просто, так би мовити, не чуткі, але певні дані не підтверджені, але ходять такі дані. Тобто ми не знаємо, чи там досягнутого колективного імунітету насправді.
А можливо повторне захворювання?
Та запросто.
Можливо, хоча б у легкій формі, хоч якийсь позитив у цьому, якщо говорити про позитив?
Ми не знаємо зараз. Це потенційно можливо. Жодних не бачу проблем в тому, щоб людина другий раз захворіла, але це треба досліджувати. Зараз це поодинокі випадки, поодинокі повідомлення, і так, щоб це було масово, поки не видно. Тобто є все ж таки сподівання, що це є, але в невеликій кількості випадків.
Тобто це не кір, наскільки я розумію, чи які там захворювання, де людина раз перехворіла, то в неї такий імунітет, що або зовсім не хворіє вдруге, або хворіє в дуже легкій формі.
Поки невідомо. Мало часу пройшло просто. Нема даних.
Пане Семене, на ваш погляд, от ви не прихильник особливої шведської моделі, ви вже це відповіли. А де у світі, на ваш погляд, успішно все-таки цю складну проблему, дуже складну все-таки вирішують? Досвід Ізраїлю, як на ваш погляд? Там же ж вони якраз до обмежень вдаються. Ваша оцінка?
Ізраїль дуже специфічна країна. будь-яке порівняння з Ізраїлем в будь-якій царині, там економіка, політика чи медицина, воно повинно бути дуже, дуже обережним, бо ну дуже специфічна країна. В Ізраїлі є ортодокси, які ніяких заходів безпеки не вживають і взагалі плювати хотіли на будь-які обмеження. І саме через них відбувається така ситуація в Ізраїлі, що там іде спалах і всіх треба просто закривати, бо інакше ну ніяк. В Україні такого немає, слава Богу, в Європі теж таких спільнот немає. Країна, яка справляється краще, це азійські країни.
Ну, так.
Це Японія, це Корея, це, скажімо, Тайвань. Ну і Китай, якщо робити, так би мовити, зауваження про те, що статистика Китаю все ж таки малюється компартією Китаю.
Невеличка пауза. Наше суботнє інтерв'ю з гостем студії ученим Семеном Єсилевським. Ми продовжимо невдовзі.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Триває наша розмова, суботній інтерв'ю з гостем студії Радіо Свобода, ученим Семеном Єсилевським.
Пане Семене,
ну яке-не-яке обмеження в Україні було навесні? Доволі жорстке, хоча там те, що в парки не пускали, це вже окрема тема. То, може, і дарма запроваджували, все одно зараз це вийшло назовні. І, на жаль, в лікарнях яка ситуація. Чи було тоді правильно вчинено навесні в Україні?
Тоді було, звичайно, неправильно, але тут треба на виправдання трошки сказати, що тоді не було зрозуміло, як буде розвиватися ситуація. Звичайно, таке мавпування заходів, які були в Італії, в Іспанії, як було у квітні місяці, воно не було виправданим, бо у нас все ж таки такого рівня захворюваності не було. Але знову таки, ну, перелякалися, трошки перегнули, але проблема тут не в тому. Проблема в тому, що як це вводилося, як недолуго це було зроблено, що це підірвало просто довіру до уряду і до МОЗу. І оце дійсно була велика проблема. І досі ця довіра не відновилася, і якщо піде, як зараз піде, то не, і не відновиться.
Ви, пане Семене, принаймні, от мені, як читачеві ваших дописів у Фейсбук, позитиву додали в якому сенсі? Ні, я не припинив, звісно, ретельно мити руки, це треба робити за будь-які обставин і так далі, але от кожен раз там кнопка в ліфті, ручка дверей офісу, під'їзду. Поверхні, насправді, з вашого от досліджень, ну, скажімо, то, що ви простежуєте, не несуть такої загрози поширення COVID-19, як просто безпосередній контакт, так?
Ну, дивіться, знову-таки, на що ми можемо тут спиратися? Виключно на ті дослідження, які проводяться. Дослідження проводяться вже півроку, це досліджується, досліджень багато, і той консенсус, який є зараз, він говорить про те, що ймовірність заразитися через поверхні дуже мала. Не нульова, підкреслюю. Не можна сказати, що її взагалі немає. Може пощастити в лапках так, що можна заразитися через торкання поверхні. Але якщо брати у відсотках, то це якийсь мізерний відсоток від ймовірності заразитися повітряно-крапельним шляхом. Тобто все ж таки домінантний такий шлях зараження – це через повітря. Через те, що видихає хвора людина або носій. Тому в першу чергу треба закривати цей шлях зараження, а як то кажуть, на здачу вже можна подумати і про поверхні.
Тобто суть така, що людина, ну от хвора, не дай Бог, на COVID-19, з крапелек манюсіньких, нанокрапель, якщо завгодно, воно вилітає, наприклад, падає на стіл, і ця крапля висихає, вона ж висихає доволі швидко,
так.
То вірус, він поза оцієї оболонки, да, він все, він ніяк, він, ну, можливо, сліди його можна залишити, знайти в лабораторних умовах, але він уже не дієздатний. Правильно вас розумію?
Ну, як, з того, що я бачив в літературі, то коли брали проби з поверхні, в тих приміщеннях, де були достовірні хворі люди, тобто в лікарнях,
на
потім намагалися ці віруси культивувати на культурах клітин. Вони не культивувалися в них. Тобто це дослідження було поки що, наскільки я знаю, одне чи два такі, тобто це не масові дослідження. Може, десь можна знайти умови, коли він культивуватися буде, але принаймні от в таких дослідженнях в польових умовах не знайшли можливості його культивувати. Тобто ймовірність залишається, але маленька. Можна сказати, що вона набагато менша, ніж повітряно-крапельна.
Щодо повітряно-крапельної, маски, респіратори, наскільки вони ефективні? Ви от прийшли до нашої студії в респіраторі, ну я, до речі, теж не буду приховувати, ми ж не будемо в студії сидіти в респіраторах. От, наскільки це ефективно? Є різні точки зору від того, що це дійсно дуже суттєво захищає, до того, що це марно, нібито.
Дивіться, тут проблема в чому? Це важко досліджувати. От, скажімо, як можна дослідити, скільки людей заразилося з тих, що носили маски, з тих, що не носили? Ми ж не можемо проконтролювати 24 години на добу, скільки з них людина носила маску, і де вона її знімала, і так далі. Тобто натурні дослідження, популяційні, з цього приводу дуже важко проводити. Тому що робили? Робили лабораторні дослідження, взяли два манекени. посадили їх напроти один одного, натягли на них маски і продували крізь ці манекени повітря приблизно з тією інтенсивністю, з якою дихає людина. І подивилися, скільки вірусу переноситься від такого одного манекена до іншого. І от результати виявилися такі, що в залежності від того, яку маску одягати на манекена, її ефективність коливається там десь від 20% до майже 90%. Тобто, якщо хвора людина носить маску, просто таку хірургічну, трешерову, синю, звичайно, то там десь захист іде під 75% вже. Якщо обидва в таких масках, ще менша ймовірність. Якщо обидва в респіраторах, ну, такого типу, FFP3, то ймовірність там вже за 80% вберегтися від віруса. Так.
Ви маєте змогу звернутися до наших глядачів, читачів сайту. У нас багато різних майданчиків суботнього інтерв'ю Радіо Свобода, щоб все-таки, ну... При всій загрозі, яка ще, до речі, буде збільшуватися, на жаль.
На жаль.
В чому, якщо не для оптимізму є приводи, а для того, щоб ну не все так кепсько, не треба в ніякому разі впадати в паніку. От що ви скажете? Ви вже почали про це говорити раніше, ми порушили
так.
Це.
Ну, в паніку впадати не треба, бо це просто непродуктивно. Тобто паніка навіть на тому етапі, на якому ми зараз, і на тому, що буде далі, а буде, на жаль, гірше. Вона нічого не дає і ніяк нікого не рятує. Тобто треба зберігати здоровий глузд. І треба максимально дотримуватися тих простих заходів безпеки, які дійсно допомагають. Це дистанція, це маски, це уникнення контактів, це мінімальне використання транспорту в час пік, робота з дому за можливості, ну і так далі. Всі вже знають за 6 місяців, вже прожужжали вуха всім, що треба робити для того, щоб убезпечитись. Просто треба сумлінно це робити, ну і сподіватися, що все ж таки трошки буде краще у нас, ніж в Бразилії.
Тому містечку, про яке ви згадували.
Так.
Дуже вдячний вченому біофізику, аналітику з питань COVID-19 Семену Єсалевському за ці роз'яснення, за цю розмову. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке провів для вас, друзі, ведучий Олександр Лащенко. І всім вам бажаю здоров'я. Це найголовніше побажання будь-якої програми, а сьогоднішньої поготів.